Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji. Skan raidījums Zināmais, nezināmajā. Raidījuma producente ir Paula Gulbinska un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Noteikti daudziem no jums, kuri šobrīd klausās mūsu raidījumu, dzīves ritms ir straujš, reizēm nav skaidrs, kur pazūd laiks, un skrējienā ikdienā nav pat laika, lai tā pa īstam ievilktu gaisu plaušās un padomātu. It kā jau domājam visu laiku, bet cik kvalitatīvi? Vai tas ir apzināts domāšanas process, vai arī tās ir domas, kas šaudās cauri galvai kārtējo reizi skrienot uz trolejbusu? Nepārmetiet sev, ja tā ir, jo man ir tieši tāpat, bet tieši tāpēc par lēno domāšanu mēs šodien runāsim mūsu raidījumā un sarunai lēnā garā esam paredzējuši visas mums atvēlētās minūtes šīs stundas garumā. Kopā ar trim pētniekiem šai sarunai ķeramies klāt jau pēc īsa mirkļa.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas jaunie zinātnieki nedēļas nogalē CSIS festivālā Lampa uz pasaules mazākās skatuves mudinās mūs domāt lēnām par tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības, ķīmija un robotika. Vai mūsdienu straujajā dzīves ritējumā pašrefleksija vēl vispār tiek piekopta un vai domāt lēnām ir privilēģija? Tie būs vienojošie jautājumi trim dažādu jomu pētniekiem, kuri visi šodien satikušies Zināmais nezināmajā studijā. Un, protams, mums būs interesanti tuvāk iepazīt arī katra darbības jomu atsevišķi. Tad, saku viņiem visiem labdien un ar mums šodien kopā Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētāja, cilvēktiesību pētniece un eksperte Ilze Bērziņa. Sveicināta!
Labdien!
Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Oskars Teikmanis.
Labdien!
Un Zinātniskā institūta Bior pētnieks ķīmiķis Ingus Pērkons. Sveiks!
Labdien!
Jūs visi trīs pārstāvat ļoti atšķirīgas jomas pētniecībā, tātad ķīmija, cilvēktiesības un robotika, un tad varētu likties, kas te var būt kopīgs. Bet kopīgs ir tas, ka par visām lietām var no vienas puses domāt ļoti ātri un pavirši, un no otras puses par visu var domāt arī lēni un pamatīgi. Jautājums jums visiem trim. Vai šajā laikmetā, kad mēs dzīvojam, tādā tempā, kādā mēs dzīvojam, vispār var domāt lēnām? Ja dzīve ir strauja un gribas visu paspēt, vai spriest un pieņemt lēmumus, var arī lēni? Oskar?
Ja es drīkstu sākt, manuprāt, domāt lēni ir vienīgais veids tik cauri visiem dzīves ātrumiem, tāpēc, ka domāt lēnām nozīmē to, ka tu nosvērti, apzināti un ar iedziļināšanos uztver visu informāciju, kas tev nāk virsū, un centies izvairīties no šīs te ātrās intuitīvās domāšanas, kas noved pie ātriem secinājumiem, bet drīzāk apstājies, padomā, izvērtē to, kas ir noticis un tiešām iedziļinies, lai saprastu, kā uz šo vislabāk reaģēt.
Labi, tas ir vienīgais veids, kā tikt galā mūsdienās. Vai jums pašiem tas izdodas? Varos uz pārējiem viesiem.
Tā būtu tāda ideāla situācija, ja būtu iespējams domāt lēni visu laiku un būtu arī laiks domāt lēni. Bet tas laika ritējums, man liekas, mūsdienās ir īpaši arī zinātnes kontekstā ir ārkārtīgi strauži. Jo, ja zināne kādreiz bija tāda varbūt mazliet lēnāka, pamatīgāka, pētījuma laiki bija daudz ilgāki, tad mūsdienās ir nepieciešams publicēties ļoti daudz, ļoti bieži, pēc iespējas augstākā kvalitātē, un tas tomēr dod tādu ārkārtīgu arī spiedienu visiem iesaistītiem, gan akadēmiskajā vidē, gan arī industrijas pusē, kad tas pasaules temps pieaug. Un tad es domāju, ka nereti ir nepieciešams varbūt ielikt citā ātrumā, to domāšanu, jo es domāju, situācijas ir ārkārtīgi dažādas. Ir situācijas, kurās ir jāieliek piektajā ātrumā un jādomā, cik ātri vien tu vari. Bet zinātnē, jā, noteikti ir vērts apsēsties, pārdomāt, saprast, un varbūt tas temps ir pāātru, un skatīties, ko iespējams izdarīt ar to visu.
Es domājot par jūsu abu, pateikto, varētu secināt tā, ka ir nepieciešams reizēm ielikt citā ātrumā, lai tu tiktu līdzi laikmeta prasībām, varbūt pat ne laikmeta, bet pašu cilvēku jaunradītajām prasībām, bet nākamajā brīdī tev ir nepieciešams apstāties, lai tevis paša procesors smadzenes nepārkārstu. Un tas ir stāsts par to izdzīvošanu, Oskar, ko tu minēji, ja?
Jā, nu, ko vispār nozīmē domāt ātri un domāt lēni? Tā ir viena ļoti konkrēta tēma, pie kuras pievērsās viens tāds pētnieks, psihologs Daniels Kahnemans, kurš pirms dažiem gadiem jau nomira. Un viņa tā centrālā pētniecība šajā domā bija saprast, kādos režīmos var strādāt cilvēka smadzenes. Tātad ir šis te viens režīms, kurā mēs darām lietas, tā teikt, autopilotā, piemēram, ņemot mūzikas instrumenta analoģiju. Ja cilvēks māk kādu gabalu no galvas un to vienkārši spēlē, tad tas nozīmē, ka tajā brīdī cilvēks izmanto šo autopilotu režīmu. Tur nekāda ļoti aktīvā domāšana nav vajadzīga. Bet apgūt jaunu skaņdarbu nozīmē sēdēt, dusmoties, mēģināt vēlreiz un vēlreiz domāt līdzi, izpildīt to lēnām, līdz tas kaut kad izdodas, līdz tas ieiet šajā ātrās domāšanas režīmā. Un kā tas attiec uz zinātni, tas izpaužas tā, ka mums pētniekiem neatkarīgi no nozares regulāri vajag, tiksim, lasīt jaunus rakstus vai sastapties ar jauniem konceptiem, par kuriem mums vajag aktīvi domāt un izpildīt šo te pašu nepatīkamo svaru cilāšanu, ja to tā var nosaukt ar smadzenēm, lai izprastu šo te jauno informāciju. Bet tikai tādā veidā mēs varam ilgtermiņā uztrenēt mūsu smadzenes, lai ar jebkāda veida informāciju veiklāk tikt galā.
Ilze, tev arī gribētu dot vārdu. Nu, kā tad ir ar to lēno domāšanu mūsdienās? Ir iespējams?
Es uzskatu, ka tas ir izaicinājums, kas ir visai sabiedrībai un katram individuāli. Saistībā ar manu tēmu, ar cilvēktiesībām, es sākumā pat samulsu, kad šīs idejas autora Rasma Pīpiķa man teica, ka šī ir tā... Tas virsraksts, ja, kā mēs tiekam pieteikti lampā, kad šī ir tā filozofija. Un mana pirmā reakcija bija, bet nu pat tik daudz, kas notiek tajās cilvēktiesībās, un viss mainās un brūk un jūk, un vajadzīga ir tā gaismas bāka, un kur mēs vispār ejam, un kam ticēt, kam neticēt, un kas ir manas vērtības tajā visā. Bet pēc tam, kad es sāku tikties ar saviem domabiedriem, ar Rasmu, un kad mēs sākām gatavoties šim lampas festivālam, man šī ideja iepatikās aizvien vairāk, un es to saprotu tā, ka tas nozīmē, ka tu par jebkuru sev svarīgu jautājumu tomēr paņem sev laiku saprast tiešām tās savas vērtības un izsvērt informāciju gal galā arī, kas tev nāk no dažādiem avotiem un kādā veidā izdarīt to savus secinājumus.
Bet vai var teikt, ka mūsdienās tā lēnā domāšana visā straujajā dzīves ritējumā ir zināma privilēģija? Vai varbūt tas ir vienkārši attieksmes jautājums? Nu tad es apsēžos, padomāju tiešām un koncentrējos un kādu brīdi neskrienu.
Es domāju, ka noteikti tā ir privilēģija, jo mums katram ir pilnīgi dažādas dzīves, arī pētniekiem, citiem darbs aizpild lielāko daļu dzīves, citiem ir daudz kas cits un jāpaspēj tajā varbūt īsākā laikā kaut kas mazāks. Tajā pašā laikā arī tā ļoti interesants koncepts, ko Oskars tikko minēja par to, ka mums ir jādomā lēni, ka mums, teiksim, jāpārslēdz šis ātrums un jācelās svari. Un tas kaut kādā ziņā ir paradoks, kad kaut vai tajā pašā robotikā mums ir jādomā, lai būtu lēni, lai izstrādātu pēc iespējas gudrākus un ātrākus robotus, vai ķīmijā, lai izstrādātu pēc iespējas jaudīgākas zāles vai kaut kādas risinājumas. Un tas kaut kādā ziņā, jā, tāda šķēra izveidojas, ka no vienas puses mēs no pētniekiem sagaidām, lai viņi visu izdara pamatīgi, lēnām, domā lēni, iedziļinās, bet lai tie rezultāti būtu pēc iespējas lielāki, jaudīgāki un grandiozāki. Un tā ir, man liekas, tāda ļoti sarežģīta lieta, ko izbalansēt uz šiem mūsdienu kausiem.
Un man šķiet, ka mēs kā sabiedrība paši reizēm nonākam pretrunās ar to, ko mēs vēlamies. Atcerēsimies COVID-19 pandēmijas laiku. Vakcīna tapa visai ātri, vai ne? Un kas notika? Nē, tik ātri vakcīnu kvalitatīvu nevar radīt, nestāstiet. Tam noteikti ir nepieciešams vairāk laika, tā ka mēs gribam to ilgo pamatīgo darbu, mēs gribam ātru rezultātu, bet tad, kad tas notiek, atkal nav labi.
Jā, vienīgi vakcīnas gadījumā bija tā, ka tas ilgais pamatīgais darbs jau bija ieguldīts ilgi pirms pandēmijas, un tad mēs principā baudījām šīta darba augļus, kas novedi pie tā, ka cilvēks ir spējīga vispār tik ātri uztaisīt vakcīnu. Tad tur tāda tiešām neparasta situācija bija.
Bet vai jums pašiem, vai jūs varat padalīties ar kādu tādu savu ikdienas mehānismu, paņēmienu, instrumentu, kā tad jūs mēģināt sabalansēt to straujo tempu, ko pieprasa arī zinātnes pasaule, kā arī Ingušs pirmīt minēja, ir laboratorija, ir dokumenti, ir eksperimenti, ir konferences un visu laiku tev ir jābūt tādā apritē un vienlaikus arī nu, tā kvalitatīvi un vērtīgi padomāt. Kas ir jūsu mehānisms, kā jūs atslēdzaties no ātruma tādā lēnumā?
Pirmais, kas man ienāca prātā, ir telefonam nogriezt skaņa, kas dažiem abiem var nepatikt. Jo tas ir vienīgais veids, ja man ir kaut kas jālasa un jādomā līdz vai jāfokusējas uz kaut ko konkrēti uzrakstīt. Nu, tad es nevaru visu laiku, kad mani, teiksim, iztraucē, jā. Es iedalītu varbūt tās metodes, tehniskajās metodēs, un, ka, protams, pašam arī garīgi vajag noskaņoties un saprast. Es ļoti daudz esmu dzirdējis padomus arī no saviem draugiem un kolēģiem. Nu, pieņemsim, ja ir ļoti daudz pienākumu, ja ir nu, multitasking, angliski arī tas vārds, tad vajag izvēlēties, nu, kas tanī dienā ir nu, tas, kas ir primāri multitasking, vissvarīgākais, un ka to arī darīt, teiksim, jā. Bet nu, ir grūtības tiešām, ar to informācijas daudzumu, kad mums iet smadzenēs nepārtraukti arī daudz, kas ir varbūt lieks, jā, un nofokusēties tikai darot to, kas tev tenī brīdī ir svarīgi. Nav viegli.
Papildinot Ildes teikto, man patika, ka viņa pieminēja multitaskingu, tāpēc, ka multitaskings un lēnā domāšana ir pilnīgi pretēji koncepti. Nav iespējams iedziļināties aktivitātē, jo šobrīd notiek kaut kāds multitaskings. Multitaskot var tikai tādas virspusējas vienkāršas aktivitātes. Un par to telefonu nogriešanu to tik tiešām es arī daru. Ne tikai uz vibrācijas režīmu, bet pilnīgi viņu izslēgt un apgriezt ar mutu uz leju, lai tad, kad kāds man atsūta ziņu vai zvana, tad es uz to reaģēju tad, kad man ir laiks, nevis tieši tad, kad man zvana. Un es domāju, ka tā ir viena lieta, ko ļoti daudziem cilvēkiem būtu vērts iekļaut savā dzīvē, padomāt par to, ka tavs laiks, pat ja negribas to vienmēr tā uzskatīt, brieži vien ir svarīgāks nekā citu cilvēku laiks. Un ja tu sevi cieni un vienkārši atbrīvo sevi vai vismaz samazini šo ieejošo signālu daudzumu, tad tu pats sev atvieglosi šo te procesu, kurā tu vari vienkārši apstāties un padomāt par kaut ko. Tā kā tas ir ļoti svarīgi.
Tas ir svarīgi vienkārši kā cilvēkam un arī kā zinātniekam un multitaskings, jeb šī spēja paralēli darīt vairākas lietas, šķiet par to jau psihologi labu laiku runā, ka tas jau nemaz tik īsti veselīgi nav. Es redzu, ka Ilzē bija arī kāds komentārs vēl.
Jā, nu vēl man ienāca prātā situācijas, kad cilvēks uzskata, ka viņš ar tevi tiekās personiski, bet viņš paralēli pieņemsim ir Zoom sapulcē. Un viņš saka, nu es te esmu pieslēgusies, bet tas nekas. Vai pieslēgusies, vai pieslēdzies, jā, tu tagad vari ar mani runāt, jā. Un es domāju, nu bieži mēs šādās situācijās nonākam pēdējā laikā. Un tad ir jautājums, vai tas ir kvalitatīvi. Un var jau teikt, ka tu dari daudz ko vienlaicīgi, bet nu, ilgtermiņā to, manuprāt, tomēr nevar izdarīt kvalitatīvi.
Jā. Ingu, tava recepte, kā sabalansēt ātrumu un lēnumu?
Nu, receptes man diemžēl nekādas nav, un jāsaka jau arī katram cilvēkam ir ļoti individuāla pieredze. Bet tas, ko akadēmiskajā karjerā un vispār zinātnē ir, kad jo tālāk tu ej, jo vairāk pienākumu tev ir. Un līdz ar to tas multitaskings kļūst par tādu, diemžēl, piespiedu kārtā tavas dzīves komponenti. Un pašlaik, man liekas, ļoti arī aktuāli ir beidzot par to runāt, par šo te izdegšanas sindromu. Varbūt cilvēkiem šķiet, ka, nu, zinātnieks, ko viņš sēž laboratorijā vai savā pētniecības kaut kādā kabinetā un visu dienu lasa pētījumus un kaut ko tur pieraksta, kaut ko domā. Nu, realitātē jau tā nav. Tas ir ārkārtīgs lērums ar dažādiem pienākumiem, administratīviem pienākumiem, grāmatvedības pienākumiem pat un cilvēks orķestris, ja. Un tad, man liekas, kaut kādā ziņā šis te varbūt lēnās domāšanas koncepts var tikt izmantots kā tāda pretinde šim te izdegšanas sindromam, kad pētniekiem ir jāatvēl kaut kāds laikas brīdis, kaut vai nedēļā pāris stundas, kurās tiešām var dziļi fokusēties uz to pētāmo tēmu, jo ja visu laiku norisinās tikai multitaskings, tad tas gala rezultāts arī sanāk, nu, kvantitatīvi var būt augsts, bet kvalitatīvi bieži vien viņš nav pārāk labs. Tāpēc, nu, tā skriešana līdz tai lielajai plūsmai un burzmai, es domāju, galu galā nerezultējas arī tajā pievienotajā vērtībā, augstajā zinātniskajā izcilībā.
Mm-hmm. Un es gribētu arī teikt, ka lielā mērā šis ir tāds disciplīnas jautājums, jo ārpus, tiksim, mūsu tiešās pētniecības tēmas tik tiešām ir milzīga burzma un visādi notikumi un citi cilvēki, kuriem vajag tavu uzmanību, bet tad atkal jāpadomā, vai tas ir svarīgi, ka es tagad tam pievēršu uzmanību, vai tomēr kaut kad vēlāk, jo mēdz būt tādi gadījumi, kad es, piemēram, šobrīd tieši lasu kaut ko, mēģinu kaut kādā lietā iedziļināties, bet tai pašā laikā es jūtu, apzinos, ka tas ir grūti, nu tas tur tiešām ir jāpiepolas, un pēkšņi parādās kaut kāda ziņa, tu var man palīdzēt tur kaut kādu sīkumu izdarīt, un man ir tās, oh, jā, labi, tā ir atpūta, es tagad palīdzēšu tam cilvēkam, pat ja īstenībā, ja es būtu padomājis, vai tas tiešām ir tik steidzīgi, vai man tiešām tagad ir jāpalīdz tam cilvēkam tajā brīdī, ja es nolēmu, ka es tagad drīzāk gribu atpūsties, tad es vienkārši pāriešu uz to citu aktivitāti tajā vietā, lai koncentrētos un strādātu pie tā, kas īstenībā ir svarīgāk.
Starp citu, vai jūs arī meditējat? Piemēram, mums kāds cits mūsu raidījumā iemīļots viesis, fiziķis Mārcis Auziņš ir daudzkārt stāstījis par to, kā viņš to praktizē jau gadiem ilgi. Tas arī palīdz sakopot domas, vai tas varbūt ir rīks, kā jūs arī apstājaties un tad nedomāt par 100 lietām vienlaicīgi, bet varbūt par vienu vai vispār izslēgt domāšanu.
Varbūt ne meditācija tādā klasiskā izpratnē, kā lotosa pozas ieņemšana un domāšana par kādām sakrālām lietām, bet nu, katram jau sava tā meditācija. Man, piemēram, meditācija varbūt ir savā ziņā tāds relaksants darbs laboratorijā, tiešām ar rokām, kurā es varu pilnībā nodoties tai vienai lietai. Man nav jāpieņem kaut kādu telefonu zvanu, jāraksta e-pastu, un es varu visu to dienu no 8 līdz 5 nostrādāt tīri pie saviem, piemēram, paraugiem vai pie instrumenta, un tas kaut kādā ziņā jā, atbrīvo, attīra to smadzeņu telpu no citām lietām, tad nākamajā dienā ir vieglāk. Bet nu katram es noteikti ir savs paņēmiens, jā?
Jā, es pat vairākas reizes nedēļā savu veltu pāris 10 minūtes, lai vienkārši neko nedarītu. Vai nevis neko nedarītu, bet apzināti nedomāt par neko, jo nu bieži ir tā, ka mums ir šī te vilkme uz to, ka mums vajag konsumēt informāciju visu laiku kaut ko darīt, jo citādi mums ir tāda sajūta, ka mēs neesam produktīvi šobrīd, bet ja to visu pastoju malā, kaut vai uz dažām 10 minūtēm pāris reizes nedēļā, tad tas atļauj bišķiņ sakārtot domas, sakārtot emocijas un padarīt vieglāk mūsu dabīgo reakciju uz ārējiem apstākļiem. Tātad nokontrolēt mūsu šo reakciju, cik mēs esam pavilkti līdz tam, kas notiek, un vienkārši palikt tuvāk savam kaut kādam tādam līdzsvaru stāvoklim. Mm-hmm.
To Oskars starp citu pieminēja, ka mums visu laiku ir nepieciešams kaut ko konsumēt, sagramot, un es tieši atcerējos, ka pati sekoja līdzi vienai itāļu izcelsmes amerikānietei Marie Forleo, kas jau gadiem ilgi veido tādus raidierakstus kā coach, un šajā sagramošanas gadījumā atcerējos vienu ļoti labu frāzi, kam ir labas atskaņas angļu valodā, tad, kad tu no rīta piecelies, invest before digest. Ieguldi sevī, pirms tu sagramo. Nu tā tad vispirms tad tiešām apstājies, varbūt koncentrējies uz to, kas tev ir svarīgs, pirms tu sāc sagramot visas tās īziņas telefonā, zvanus un visus tos signālus no ārpasaules. Bet tad mazliet pievēršoties jūsu katra jomai un kā varbūt tajā vēl vairāk ienāktā lēnā domāšana, Ingu, tātad ķīmija ir tava joma, mēs ar tevi esam jau iepriekš mūsu raidījumos tikušies. Viena no mūsu sarunām, piemēram, bija par dažādām zāļvielām ūdenstilpēs, kas var ietekmēt citus organismus, zivis, un tas droši vien nav vienīgais jautājums, kas tev ir aktuāls, un festivāla lampa aprakstā var lasīt, ka, citēju, par spīti mūsdienu pētniecības dinamiskajam tempam tu praktizē lēno domāšanu. Tad mazliet ieskicēji, kas ir tas no ķīmijas lauka, kas tev šobrīd ir aktuāls, un tad vēlreiz, kas ir tā, nu pirmī tu teici, ka receptes nav, bet nu varbūt kāda ķīmijas formula, kā tā lēnā domāšana ienāk tavā dzīvē ķīmijā.
Jā, es būtu pateicīgs, ja būtu kaut kas, ko būtu iespējams apēst vai iesmažot, lai tāda lēnā domāšana pēkšņi iestātos. Nu, realitāte tāda, jā, kad ir jāatvēla no tā varbūt laboratorijas darba pāris stundas nedēļā, kurās tiešām neviens cits nav kabinetā, neviens cits nav laboratorijā, un tad tu vari lasīt, domāt, skatīties, dažkārt vienkārši pat prokrastinēt, kas nozīmē īsti neko jēdzīgu nedarīt.
Tad tu pirmais nāc un pēdējais aizej no darba.
Pirmais es noteikti nenāku, to kolēģi ļoti labi zina, kad ja es atnāku pirmais darbā, tad ir kaut kas ļoti traks noticis, pasaules kaut kāda kataklizma, bet jā, pēdējais dažkārt aizej, tā gan dažkārt notiek, un tad vakaros ir tāda laba atmosfēra, kad var tiešām padomāt un iedziļināties, un nu, ķīmija, kā jau daudz no dabas zinātnēm, tur informācijas ir ļoti daudz ir jālasa, jāsako līdz jaunākajiem aktualitātēm, tas, kas pirms 5 gadiem bija aktuāls, tas mūsdienās varbūt arī tagad vairs nav aktuāls, un, nu, diemžēl, jā, tas prasa lielus prāta resursus, lai turētos līdz tajā tempā, bet ir jāspēj fokusēties, jo mans fokus ir tieši piesārņojums, man par laimi nav jādomā, kā sintezēt jaunas antibiotikas vai kā izstrādāt jaunas materiālus, es fokusējos tikai uz to savu apakštēmu, un pagaidām kaut kā vēl uz šī plosta turos.
Nu redz, te jau ir viena tāda ķīmiskā formula, vienkārši radīt sev ērtus darba apstākļus, kuros var nodrošināt lēno domāšanu, piemēram, strādāt tad, kad citu kolēģu vairs nav tuvumā. Vai ir kāds konkrēts pētniecības projekts, kur tu un tavi kolēģi skatās piesārņojumu notekūdeņos, ūdenstilpēs, kādu piesārņojumu?
Jā, nu pašlaik ir vairāki lielāk un mazāk projekti, pie kuriem mēs strādājam. Viens ļoti interesants projekts, ko mēs pašlaik gan arī jau pabeidzām pētījumu, ir saistīts ar tādiem piesārņotājiem, kas nāk no automašīnu riepām, kas pirms pāris gadiem Kanādā tika konstatēts, ka tie ir ārkārtīgi toksiski lašveidīgajiem, un tad nu, mēs arī sākām pārbaudīt to, kāda situācija ir Rīgā. Un tad ir diezgan daudz paraugu no dažādām Rīgas vietām, dažādām ielām, un skatāmies, kuri tad šie savienojumi sastopami, un vai tie līmeņi, kurus mēs redzam Rīgā, ir pielīdzināmi arī jau stipri industriālākām un urbanizētākām teritorijām Rietumeiropā, Āzijā un ASV. Un jā, drīzumā pabeigsim šo pētījumu, un tad jau droši vien arī iepazīstināsim varbūt klausītājus ar tiem iegūtajiem rezultātiem.
Pagaidām tu vēl saglabāsi tādu noslēpumainības plīvuru, ja? Cik mēs esam slikti vai labi salīdzinājumā ar citiem.
Jā, nu kaut kādas jau intrigi ir jāsaglabā mazliet.
Labi. Ilze, nonākam pie tevis un pilnīgi cita pasaule. Tu esi sociālo zinātņu jomas cilvēks, konkrētāk cilvēktiesību pētniece un eksperte. Paraksturo lūdzu tuvāk, kas ir tas pētnieciskais interešu lauks visā šajā plašajā cilvēktiesību jomā?
Man savā darba dzīvē ir nācies strādāt ar dažādiem cilvēktiesību jautājumiem un notiek nepārtraukta dinamika arī tajās tēmās, kas ir konkrētajā brīdī cilvēkiem vairāk vai mazāk aktuāls. Un pēdējos gadus ir tīpaši, manuprāt, jāgrāk cilvēktiesības, varbūt par viņām tika runāts vairāk akadēmiskajā vidē, tad šobrīd īpaši pandēmijas laikā šis vārds kļuva pazīstams ikvienam, jo mēs sākām runāt par datu aizsardzību, par pamata cilvēktiesībām kā pārvietošanās brīvība, ja, un pulcēšanās ierobežošanas brīvība. Un arī, ko Ingus teica, vides tiesības un cilvēktiesības, tātad tiesības zināt patieso vides stāvokli, tiesības zināt, kāda ir ūdens kvalitāte manā valstī, kāda ir gaisa kvalitāte vietā, kur es dzīvoju, ja? Un arī ar mūsu iepriekšējo sākotnējo tēmu par straujo dzīves tempu, šobrīd ir daudzi zinātnieki, kas ir sākuši runāt par vientulību. Šīs digitalizācijas, ja, kad, kas ir tās patiesās lietas, kas cilvēkam ir svarīgas, lai viņš nejustos viens un vientuļš situācijā, kad īstenībā riņķī ir ļoti daudz informācijas. Un šī brīdī, runājot par man konkrēto pētniecības tēmu, tā šobrīd ir bērnu tiesības, Barnahus modeļa ieviešana Latvijā, Barnahus ir bērnu mājas modeļa ieviešanas Latvijā, pieredze, aprobācija un jau pirmie secinājumi par to, kā mēs palīdzam bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, un kā šo pakalpojumu sniegt vienkopus, un cik ir vai nav spēcīga starpdisciplinārā sadarbība Latvijā. Un, protams, kad es ļoti daudz pievēršos no ārvalstu modeļu izpētēju un pētniecībai, saprotot to, kas dar vai nedar mūsu situācijā.
Nu lūk, un tagad domājot par tavu jomu, cilvēktiesību pārkāpumi, vardarbība pret bērniem, tie ir gadījumi, kad ir jāreaģē ātri, tur nevar tā, nu jā, kaut ko dzirdējam, pievērsīsimies tad, kad sanāk laiks. Kā tad tas iet roku rokā ar lēno domāšanu?
Tas iet kopā saistībā ar to, cik profesionāli ir vai nav sagatavoti nu, darbinieki, kas reaģē ātri. Ja, lai viņi reaģētu ātri, viņiem jābūt ar zināšanām, kas ir iegūts lēni. Viņiem ir jābūt pieredzē, viņiem ir jābūt apmācībām, sagatavotībai, un tad viņi var ātri rēģēt.
Tā ir tā aizberga neredzamā daļa.
Jā.
Es kaut kur jūtu paralēlus ar to, ko Oskars pirmī teica COVID-19 vakcīnas saistībā, vai ne? Jā. Mēs jau patiesībā neviens neredzējām to ilgo darbu ar matricas RNS vakcīnu izstrādi, un tad, kad vajadzēja, hops, mēs paņemam un lietojam. Un tad nevienam vairs neticas, ka to var tik ātri izdarīt.
Es domāju, ka zinātnē visās tēmās būs tas aizbergs ar to neredzamo daļu. Es domāju, man kolēģi piekritīs.
Roboti. Oskar, tad mēs nonākam līdz tavai jomai. Par robotiem un robotiku mēs mūsu raidījumā esam arī stāstījuši visai daudz, stāstot par to tādā aspektā, ka roboti mums tieši dod laiku. Ja robots, piemēram, mazgā veļu vai traukus vai nopļauj zāli un izravē dobes, tad mums paliek vairāk laika mūsu personīgajām dzīves aktivitātēm, varbūt arī domāšanai. Bet neliekas, ka mēs domājam vairāk. Kā tad iekārtas palīdz atvieglot mūsu dzīvi un vai tās tiešām iedod vairāk laika? Kāds tavs skatījums?
Es sākšu ar to, ka robotika manā dzīvē nonāca tādā pakāpeniskā procesā, arī caur tādu paildzinātu domāšanu par to, kas mani tiešām interesē. Jo kamēr es studēju Minhenes Tehniskajā universitātē, tad es vēl studēju inženierzinātnes. Tātad, kā var saprast pasauli un šo sapratni par pasauli izmantot, lai kaut ko jaunu uztaisītu, uzbūvētu. Tajā brīdī es uz to visu skatījos drīzāk tādā ziņā, ka mani interesē iemācīties par šiem te visiem konceptiem. Es uzdrīkstos paņemt šādas studijas, pat ja ir bišķiņ tās iekšējās bailes par to, ka tas būs grūti. Un būs šausmīgi jāiesprings, bet nu, es domāju, ja es tam izkodīšos cauri, tad vismaz tuneļa beigās būs kaut kādas jaunas atbildes, kaut kādas jaunas ērtības zināšanas sasniegtas. Tātad tuvojoties šī te tuneļa beigām, es pamanīju, ka vispār, jā, robotika ir tāda ļoti interesanta inženierzinātņu izpausme, kas sakombinē vairākas disciplīnas. Un tiešām, kā tu pati teici, ir cilvēces ilgtermiņā mēģinājums tikt vaļā no darbiem, tik tiešām. Un kamēr robotika iet uz priekšu, šie te darbi, ko mēs varam atvēlēt robotiem, arī kļūst arvien sarežģītāki. Un tad, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju pirms nepilniem 3 gadiem un iestājos elektronikas un datorzinātņu institūtā, tad es sāku tā pa īstam domāt, kas ir tās robotikas izpausmes, kuras es saskatu, kas sniegtu kaut kādu vislielāko, tā teikt, labumu cilvēcei, tā vispārīgi cilvēcei, nevis izdomāt kaut kādu super luksus robotisku produktu, kas attiecas tikai uz dažiem cilvēkiem visā pasaulē, ja? Tas arī nebūtu kaut kā vislabākais mērķis, manuprāt. Un tas tiešām lika atkāpties un padomāt par šo visu tādā filozofiskākā veidā, jo tas ir tas, ko es universitātes laikā vēl īsti nedarīju. Man pietika ar to, ka man patiek tie visi koncepti, jā, bet tagad, kad es nonācu tik tālu, ka nu, kaut kas beigās tad būs arī jāuztais, tad tiešām ir jāpadomā, kas ir tie veidi, kādos es saskatu šo te jēgu arī tajā visā. Un tas, pie kā es nonācu, ir, ka galu galā viens no cilvēces jau kopš aizvēstures viena no galvenajām svarīgajām aktivitātēm, ko mēs esam darījuši, ir zināšanu iegūšana, jaunu zināšanu apgūšana. Un tas ir kaut kas, kur mums arī roboti var palīdzēt. Tātad gan nirstot autonomi tur, kur mēs paši netiekam, vai arī pārvietojoties pa mūsu zemes virsmu, pa vietām, kur cilvēki, piemēram, netiek, vai ir ļoti neizdevīgi mums pašiem būt, vai arī pētot citas planētas. Tas ir kaut kas, ko mēs līdz šim esam uzticējuši visādiem roveriem, tātad iekārtām ar ritiņiem, bet tas, ko mēs vēl neesam varējuši izdarīt, ir tikt klāt visādām vietām uz svešām planētām un mēnesi, kur nevar braukt ar riteņiem. Tas nozīmē, ka viena ļoti interesanta tēma robotikā ir tieši kājainie roboti, tātad robotsuņi un tāda tipa robotikas izpausmes, kuras tiešām ir spējīgas pārvietoties pa ļoti sarežģītu vidi, bet mums vēl tur ir jānonāk, ir īpaši kosmosa kontekstā, kur viss ir ļoti konservatīvi, visiem jābūt ļoti uzmanīgiem par to, kā tieši to iekārtu uzbūvē, bet ja mums būtu šāds robots, kurš var arī pārvietoties tur, kur roveri netiek, tad mums būtu daudz lielāks potenciāls uzzināt kaut ko jaunu par visām šīm te planētām un vienkārši paplašināt visas cilvēces kopējās zināšanas. Tāpēc man pēdējā laikā arī sanāk daudz saskarties ar Eiropas kosmosa aģentūras projektiem, kurā es mēģinu pašlaik vienu iesniegt tieši, lai pie šīs te tēmas strādātu. Un arī tur es cenšos tā domāt, tā teikt, lēnām piesardzību, lai saprastu, kā to vislabāk pasniegt. lai šis projekts izdotos.
Jā, tu domā lēnām, lai noformētu projektu, lai tas izdotos, un, protams, es tev pilnībā pievienojos, ka šie roboti mums ir ļāvuši nokļūt tur, kur mēs nekad nenokļūtu, bet nu, cik lielā mērā tu pievienojies tam, ka šie roboti mums ir iedevuši arī papildu laiku, lai mēs kaut ko izdarītu paši sev un varbūt arī sāktu vairāk domāt.
Nu, roboti un automatizācija viennozīmīgi ir devusi cilvēcei papildus laiku, bet cilvēce ir ļoti talantīga ar šī laika aizpildīšanu. Vispār bez nekādām pauzēm, vienkārši tikko kā ir brīvs laiks, mēs uzreiz to aizpildam. Un es domāju, ka tas nekad nemainīsies. Viens lūzumpunkts varētu būt tajā brīdī kaut kādā tālākā nākotnē, kad roboti mums atņems tik daudz laiku, ka mums pēkšņi būs tiešām jāpadomā, ko mēs gribam darīt. Tā kā mēs līdz šim esam darījuši to, ko mums liek. Aizpildījuši ar to mūsu laiku, lai nebūtu jādomā par to, ko mēs patiesi gribam darīt, bet ja mēs jebkad nonākam tik tālu, ka mums ir jāizdomā, ko mēs gribam darīt, kas ir tas, kas mums personīgi dod kaut kādu piepildījumu sajūtu, kas ir tas, ko mēs uzskatām, ka ir vērts darīt neatkarīgi no tā, cik mums ir vai nav laika, nu, tad mums būs jāatbild uz sarežģītiem jautājumiem.
Oskar, es ticu, ka izstrādājot projektus, domājot par šiem robotikas projektiem, ir noteikti vajadzīgas arī daudzas stundas, kas ir jāpavada abstraktā domāšanā un lēnā domāšanā. Vai tam pievienojas arī pārējie viesi, ka ne tikai tāda racionāla, faktuāla domāšana no punkta A mēs nonākam līdz punktam B, bet varbūt arī tāda abstrakta domāšana ir jūsu ikdienas sastāvdaļa – ķīmijā, cilvēktiesībās.
Bez tā neiztikt.
Daudz, kas nonāk līdz tam punktam, cik daudz tu zini un cik daudz tu var kaut informāciju iegūt, jo, kā jau te, liekas, Ilze, cik jau minēja, kad ir tāds ļoti svarīgs termins kā starpdisciplinaritāte. Un mūsdienu bērniekam vairs nepietiek ar ļoti labām zināšanām ļoti šaurā nišā, bet ir nepieciešams jau tāds plašāks horizonts un saprotne arī par procesiem, kas norisinās ārpus tavas tēmas. Un man liekas, tikai tajā brīdī mūsdienās sāk notikt tās lielās lietas, jo zinātne, ja kādreiz nu, cilvēkiem paprast, nu kas ir zinātnieks, tad zinātnieks tāds stereotipiski ir pirmkārt vīrietis, ja, kas sēž pie kāds dīvainas kastes, tur domā sirmi, mati, brilles un taisa kaut kādu tur, piemēram, robotu, ja,
Oskars roberu rāda, taisa. Un Oskars rāda balto halātiņu.
Jā, balta halātiņa, noteikti. Tad mūsdienās zinātne ir komandas sports. Plašākos terminos runājot, tas ir komandas darbs, tas vairs nav viens cilvēks vai divi cilvēki. Tā ir sadarbība ne tikai laboratorijas ietvaros, tā ir sadarbība starp institūcijām, starp valstīm, starp dažādu jomu profesionāļiem, un tur noteikti ir nepieciešams pielietot ļoti daudz dažādas domāšanas paņēmienas, tajā skaitā arī abstraktu domāšanu, lai visu to spētu aptvert un lai kaut kā to zinātni pavirzītu vēl tālāk uz priekšu.
Tā starpdisciplinaritāte un sadarbība starp institūcijām, es to atkal varētu attiecināt uz to aizberga neredzamo daļu, kas iespējams ir tas lielais darbs, kas ir izdarīts pirms notiek kaut kas, lai tad, kad ir tā akūtā situācija, mēs varam saprast, kuru informāciju mums izmantot, kur mums vērsties. Ilze, tas ir tā aktuāli cilvēktiesību jomā.
Jā, arī aktuāli šobrīd tas ir cilvēktiesību jomā. Jo mēs tur arī redzam Rīgas Tradiņu universitātē, ka dezien vairāk studenti grib mācīties cilvēktiesību pamatus. Arī tad, ja viņi strādā žurnālistikā, arī tad, ja viņi strādā sociālajā darbā, jā, tas ir svarīgi zināt diskriminācijas pamatus, jā, dažādākos jautājumus. Un mēs pie tā nonākam, piekrītu.
Cik daudz pašai sanāk tā, tad, kad notiek kaut kas, tad tā pasēdēt, padomāt un saprast, ka jā, šo es varu izdarīt pati, bet lūk, tur man vajadzēs tādu vai tādu kolēģu palīdzību.
Bieži.
Tā neatmanu.
Bieži, un teiksim, es neesmu tehniska, lai gan nu, bieži vien man sanāk tieši nu, izaicinājumi ar to, kad beigās sanāk, kad es pirmā kaut ko notestēju. Teiksim, lielu hibrīdu konferenci Covid laikā, vai ir bijuši tādas pieredzes, jā. Lai gan es neesmu tehniska, bet beigās sanāk, ka nu, es esmu pirmā, kas uzdod jautājumus, nu kā tas šo darīt, jā? Un tad, protams, ir jāprot atzīties pirmkārt, kad es to nemāku, un otrkārt, nu, pajautāt kādam, vai viņš to māk. Es vienmēr atcerēšos pirmo konferenci, kur mēs taisījām, ar, tur bija simtiem dalībnieku jau pieteikušies, un mēs saprotam, ka nav iespējot tulku kanāli. Blakus man ir ļoti pieredzējis izcils datorits, kas tanī brīdī sāk rāties, un es saprotu tanī brīdī, kad arī viņš šo nezinu un nekad nav darījis, un tad gan man paliek stipri baili, bet visa situācija veiksmīgi atrisinājās pasākums notika. Viņš bija ļoti labi apmeklēts. Un es domāju, ka nu, mēs visu laiku mācāmies. Jā, ir vienkārši jāprot pateikt, kā šito te tagad klikšķināt šajā jaunajā aplikācijā. Un lielāks kāda būs tad, ja es ilgstoši neatzīšos, ka es nemāku nekā, kad es pajautāšu.
Nu, lūk, tā ir sadarbība ne tikai ar sev pietuvinātas jomas kolēģiem, bet arī ar pilnīgi citu jomu pārstāvjiem. Jums ķīmijā, robotikā arī sanāk līdzīgas pieredzes, varbūt reizēm taustīties tādos apvāršņos, kur jūs līdz šim pat nesat nojautuši, ka jums to vajadzētu darīt.
Es būtu laimīgs, ja man tas notiktu ikdienā bišķiņ mazāk. Man tāds sajūt, ka no tā vien man ikdien sastāv visu laiku. Sekot līdz tam, kas notiek, konstatēt, ka tas ir baigais kosmos, kas notiek šajā robotikas pasaulē, un mēģināt atrast šo perspektīvu, kādā pašam tam pieķerties, jo tā ir joma, kurā ir visnenormālākā konkurence pasaules līmenī, kur Latvijā es teiktu, ka ir tikai saujiņa cilvēku, kas ar to nodarbojas tādā formā. Un jā, dažreiz gribētos, lai būtu vienkārši kāds tepat kaut kur blakām, pie kura varētu aiziet un dabūt atbildes uz visiem šiem te jautājumiem.
Par festivālu Lampa pieminēju šeit ievadā, ka jūs būsiet satiekami uz pasaules mazākās skatuves. Idejas autora šim visam ir Rasma Pīpiķe, kura tad ir devusi nosaukumu šādai skatuvei un aicinājusi jūs un vēl arī citus jauno zinātniekus līdzdarboties. Atgādiniet, kurā datumā, kur klausītāji jūs varēs satikt un par ko runāsiet Lampā?
Mūs varēs satikt 5. un 6. jūlijā, un tur būsim ne tikai mēs trīs, bet tur būs arī citu pētniecības nožaru pārstāvi, kas aptver gandrīz visu iespējamo spektru, sākot no tādām riktīgām dabaszinātnēm līdz jau tādiem ļoti sociālām un humanitārām zinātnēm. Līdz ar to interesantiem, neatkarīgi no tā, kura tad ir tā vismīļākā un sirdī tuvākā nozare, būs iespēja ielūkoties programmā un saprast, uz ko tad varētu aiziet. Un par ko mēs runāsim? Samā šoreiz tā runāšana ir mazliet savādāka nekā zinātniekiem ir pierasts. Jo parasti zinātnieks, viņš ir eksperts, mediātors starp informāciju un auditoriju. Pie viņa nāk ar lūgumu, lūdzu izstāstiet, lūdzu paskaidrojiet, lūdzu iemāciet. Šoreiz tās intervijas un stāsti vairāk skars varbūt zinātnieku kā personību, kā cilvēku, kuram arī ir savas pieredzes, sajūtas, domas par, teiksim, pētniecības vidi Latvijā, par izaicinājumiem, par veiksmēm. Un es domāju, ka šīs sarunas būs ļoti noderīgas ne tikai varbūt no nozaru fona, bet arī no cilvēkiem, kas varbūt plāno savu karjeru saistīt ar zinātni, uzzināt vairāk par to, kāda ir tie galvenie izaicinājumi, tāds jauno zinātnieku perspektīvas, uz ko mēs tiecamies, kā ir gājis un kā varbūt ceram, ka būs nākotnē.
Jā, un papildinot šo, es domāju, ka pateicoties tam, ka šīs diskusijas būs nedaudz ar tādu atkāpi vairāk par cilvēku un kā šis cilvēks izjūt šo te zinātnisko darbību, es domāju, ka tas arī dos nelielu tādu ieskatu tajā, kā arī citi cilvēki var savā dzīvē arī pielietot kaut ko no tā, ko dara zinātnieki. Jo, teiksim, šis te viss zinātniskais process, ko zinātnieki izmanto ikdienā, kas ir šis te sistemātiskais veids apzināties par jaunu informāciju, apkopot šīs te zināšanas un sintezēt kaut ko jaunu no šī te visa, tas viss principā arī ir tā pati lēnā domāšana. Mēs to vienkārši paši bišķiņ mazāk varbūt apzināmies ikdienā, jo mums tas visu laiku ir jādara. Bet šī te zinātniskā metode nepieder tikai zinātniekiem. Vienkārši mums tas ir nu, ļoti akūti vajadzīgs visu laiku. Bet šī te domāšana ir noderīga, pat vajadzīga ikvienam, pilnīgi jebkurš bez ziņām un cilvēks pasaulē var piekop šādu veidu domāšanu un iegūt labumu no tā, tāpēc es domāju, pēc 7 Latvijas pētnieku pieredzes stāstiem, es domāju, ka ik viens klausītājs varētu kaut ko vērtīgi paņemt līdzi pēc Lampas.
Es ticu, ka Rasma Pīpiķe jūs varbūt arī mazliet patīncinās ar jautājumiem, kas ir lēnā domāšana un kā tā ienāk jūsu ikdienas dzīvē. Tātad jūs un jūsu pārējie kolēģi un arī pieminētā Rasma Pīpiķe jūs visi ikdienā satiekaties zem jumta ar nosaukumu Latvijas jauno zinātnieku apvienība. Jūs jau minējāt, ka varbūt arī jūsu dalība festivālā Lampa ļaus cilvēkiem ieraudzīt, kas ir tās grūtības, kas ir tās stiprās puses cilvēkiem ejot šajā zinātnes nozarē, vai jūs noslēgumā varat minēt nu, tādus kalnus, kuros jums nākas kāpt, ar ko sanāk daudz cīnīties, un kas jums iedod spēku šajā kāpienā, vispār zinātnes pasaulē?
Jā, nu, jebkurš šāds pasākums, kurš saved kopā čupiņu lielāku, mazāku ar zinātniekiem, dod tādu cerības sajūtu man šiet. Visi, kas ir iesaistīti, parasti jūtās nedaudz atbalstītāki tajā brīdī, jo bieži vien Latvijā zinātnes pasaulē ir nedaudz tāda vientulība. Vai nu kāds strādā pie ļoti atsevišķas tēmas, pie kā neviens cits nestrādā, vai vienkārši neiegūst pārāk lielu atbalstu no kolēģiem, un tad, kad notiek šāda pasākuma, kur mēs sanākam kopā un par kaut ko parunājam, tai skaitā citi jauno zinātnieku pasākumi, kā vasaras skola un tā tālāk, tie visi palīdz vienkārši mums kā kopienai justies savstarpēji tuvāk, saprotošāk, un tas arī dod tādu grūdienu vienkārši turpināt un saprast, ka mēs neesam vieni un ka mums viss var izdoties.
Mm-hmm. Tā tad būšana kopā ar domu biedriem, pasākumos, organizācijā, viens spēka plecs, lai darbotos zinātnē, vēl kādi paņēmieni?
Nu, laikās, man tā ir zināt kāri, kas man ir nebeidzama. Man ļoti patīk lasīt, es aizraujos, es nejūtu laiku, un tas ir kaut tas...
Lēnās domāšanas
process. Jā, tas ir tas, kas, un man tam nesanāk laika veltīt tik daudz, cik es gribētu, bet tagad es to tiešām mēģinu sev rīkot, organizēt. Un, protams, kad ir grūti apvienot ar bērnu audzināšanu, tad man liekas, ka, protams, tiem varbūt jauniešiem, kas sāk ātrāk to ceļu un agrākos gados izvēles aizstāvēt doktora grādu, ir vieglāk, bet kurš saka, ka ir vieglāk? Man liekas, katram ir savi tarakāni, savas grūtības, un tas iespējams pat nav atkarīgs no ģimenes stāvokļa. Katram ir savi izaicinājumi savā tēmā vai citi apstākļi, tas ir tāds lēmums, man liekas. Iekšējs lēmums stipriem cilvēkiem, tā kā es iešu šo ceļu, man tas ir svarīgi, un es pārvarēšu to, kas man jāpārvar.
Mm. Ingu, vēl kas?
Nu, es teiktu, ka tāda ļoti svarīga lieta, par ko es pats esmu bieži aizdomājies, ir tas, ka zinātnes ceļš un vispār karjera zinātnē neatkarīgi no tā, vai tā ir universitāte, institūts vai industrija, tas ir tāds maratons. Un tā ir savā ziņā tāda unikalitāte, salīdzinot ar citām karjerām, ar kurām cilvēki mūsdienās saskarās, kad, ja citur tu vari pastrādāt vienā vietā, tad tu vari pilnībā pamainīt savu profilu, tad atkal aiziet kaut kur citur un tā ļoti dinamiski un ātri caur šiem džungļiem dzīties, tad zinātnē tev, lai iegūtu to zināšanu kopumu, lai vispār sāktu kaut kādas nopietnas lietas darīt, ir jāpaiet diezgan daudziem gadiem, lai nonāktu. Un jaunie zinātnieki vispār atrodas tādā kritiskā pozīcijā, tādā starpposmā, kad it kā šis iesildīšanās rauns ir izdarīts, cilvēks ir ieguvis jau tādu labu zināšanu paketi, un tagad viņam ir jāsāk kaut ko darīt pašam. Un tas bieži vien ir ārkārtīgi grūti, jo, kā piemēram Oskars teica, kad nav kur vērsties pie padoma, un tad asociācija tieši šādā virzienā, man liekas, ļoti labi strādā, ka tā saved kopā cilvēkus ar līdzīgiem izaicinājumiem, un šī varbūt kopienas sajūta arī ļauj pārvarēt šos šķēršļus, un no jaunā zinātnieka pakāpeniski kļūt jau par vecāku zinātnieku, nē, nu, pieredzējušāku zinātnieku, laikam būtu īstais vārds.
Un tad tas tālākais maratona posms, kas turpinās vēl ilgi, ir vieglāk skrienams, un tad ir arī kopā interesantāk, jautrāk, un paveras arī noteikti daudz kvalitatīvu sarunu un citu neaizmirstamu brīžu. Lai jums veiksmīgs jūsu tālākais maratons katram savā jomā, lai tiešām vienmēr ir stipra drauga plecs, gan personīgajā dzīvē, gan arī Latvijas jauno zinātnieku apvienībā, un lai veiksmīgas sarunas cēsīs festivālā Lampa uz pasaules mazākās skatuves 5. un 6. jūlijā, kur tad varēs satikt jūs un arī citus zinātniekus. Klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā sarunā bija Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētāja, cilvēktiesību pētniece un eksperte Ilze Bērziņa, elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Oskars Teikmanis un zinātniskā institūta Bior pētnieks ķīmiķis Ingus Pērkons. Un paldies arī jums, klausītāji, ka pievienojāties raidījumam Zināmais nezināmajā šajā stundā. Tas šodien izskan, raidījumu veidoja Paula Gulbīnska, Kristīna Delle, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos!